Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Joskus mä mietin paljon sitä, että minkä takia juoksen. Ja kerta toisensa jälkeen tuun siihen lopputulokseen, että mä juoksen, koska juokseminen tekee mut vapaaksi. Minä, minun ajatukset ja se jalkojen monotoninen liike, joka tavallaan vie mut jonkin sortin flow-tilaan. Tämä ohjelma on Juoksumania. Tässä ohjelmassa puhutaan juoksemisesta ja ilmiöistä juoksemisen ympärillä. Mun nimi on Mia Kahila. Tervetuloa mukaan.
Radio Play. Juoksumania.
Tervetuloa jälleen Juoksumania-podcastin pariin. Mä oon siis Kahilan Mia ja toimitan teille tätä Juoksumania-sarjaa. Menossa on 3. kausi ja tässä tänä kautena pureudutaan erittäin moneen aiheeseen, joita te olette toivoneet. Tämänkertaisessa jaksossa pirautan Janne Marinille. Janne on monessa mukana. Janne on muun muassa Alppimenttoreissa mukana. Hän vie porukkaa tuonne Alpeille ja on pitkän linjan. Vähän niin kuin seikkailija voisi sanoa. Hän on ollut sen verran monessa mukana, että seikkailijastatus on varmasti ansaittu. Ja samalla puhutaan myös Jannen kanssa yleensäkin polkujuoksumatkailusta, mitä asioita siinä pitää ottaa huomioon. Ja sitten myös haluan kuulla lisää häneltä tunkkaamisesta. Kuinka tunkata? Kuinka paljon sitä pitää tehdä, jos tuonne Alpeille sen mieliin mennä? Ja mitä on semmoisia hyviä tunkkaustreenejä, että mennäänkö vaan ylös ja alas vai voisiko niihinkin löytää jonkunlaista uudenlaista näkökulmaa? Pidemmittä puhetta pirautetaan Jannelle ja jos Juoksumaniaan haluat yhteyttä, niin voit tehdä sen Juoksumanian Instagram-tilin kautta, jonka löydät ihan nimellä Juoksumania. Tai sitten laittamalla sähköpostia osoitteeseen juoksumania@gmail.com. Juoksumanian vieraana tänään Janne Marin. Hei Janne.
No moi.
Janne, sä ja Alpit ootte semmoinen asia, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, kun Janne Marin. Nimen kuulen, mitä sanot, mikä kytkee sinut Alppeihin? Kerro meille.
No tietysti pitkä kokemus tuolta Alpeilta, että mä oon melkein 20 vuotta siellä pyörinyt ja kisannut kaikenlaista tuommoista niin kuin polkujuoksua, trailrunningia ja vuorijuoksua siellä ja nyt sitten 5 vuotta tässä on vienyt ryhmiä sinne Alpeille vaimoni Annan kanssa ja meillä on semmoinen pieni tavallaan semmoinen yritys nimeltä Alppimentorit, jonka puitteissa sitten viedään ryhmiä sinne.
Sulla on pitkä kokemus siis Alpeista takana. Mikä sut sai alun perin sinne Alpeille?
No ehkä se, että mä olin tuolla Norjassa ja Ruotsin vuorilla pyörinyt ja liikkunut siellä, vaeltanut ja myös vähän juossutkin. Ja sitten juoksun kautta lähdin siitä, kun olin maratoneen juossut ja sitten päädyin siihen, että juoksin tuolla sitten masotisti unelman Paloheinässä. Ja se oli ihan kiva semmoinen 100 kilometrin juoksu, mutta siitä tuli tavallaan semmoinen, että ei tämä nyt ihan järkevää tämmöistä rinkiä ole kierrellä täällä. Että olisiko jotain järkevämpiä pitkiä kisoja olemassa ja sitten googlailin siitä, että vau, että hei, Alpeillahan on tuommoisia jotain pitkiä kisoja ja ja sitten oli, että okei, ne on kuitenkin ne vuoret tietyllä tavalla tuttu ympäristö. Ja sitten päädyin sinne Alpeille sitä kautta juoksemaan ja siihen jäi heti sitten koukkuun.
Sun vaimos Anna on muuten kanssa tässä. Onko tämä alun perinkin yhdistänyt teitä tämä harrastus?
No ei se tavallaan, että Annalle se on mun kautta tuota. Että Anna katsoi sivusta vähän aikaa tätä mun juoksu, tavallaan pitkien matkojen juoksujuttuja ja kulki sitten tuolla Alpeilla, tehtiin omia reissuja yhdessä ja sitten siitä ainakin kokeili jotain lyhyempää kisaa ja sitten jäi myös kiinni siihen tavallaan siihen myös vähän kisaamiseen siellä ja juoksi sitten tuommoisia satamallisia jos myös siellä, mutta mun kautta se ehkä Annallekin on tullut toi Alppijuoksut mukaan.
Alppimenttorit vie ryhmiä tuonne Alpeille. Kuinka paljon ryhmiä olette tähän mennessä sinne vienyt?
Mitähän mä nyt sanoisin, kun mä lasken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ryhmää tähän mennessä. Että mistä tämä luku tulee, niin meillä on täällä tosiaan kellarissa, että nämä meidän Alppimerveri, tämmöinen peiskämpi, mistä puhutaan, niin meillä on joka ryhmästä kuva täällä. kuvastaa sitä, että oikeastaan ihmiset on niin tärkeä juttu tuossa niin ryhmien viemisessä. Heille avaaminen niin alpeilla liikkumisen ja tavallaan semmoisen juoksuvaelluksen avaaminen, niin se on kuitenkin se juttu, että noin ihmiset sen tämän tekee, että tuota, 11 reissua kaiken kaikkiaan.
Minkälaisia matkoja te noilla reissuilla olette mennyt?
No meillä on ehkä lyhyimmät on semmoista 160, että semmoinen perusreissu meillä on Mont Blancin ympärillis kokonaan tämä homma lähti. Et ensimmäisenä käynnikäisenä, kun me ruvettiin miettimään, että mikä olisi tavallaan, että me haluttaisiin ehkä ryhmiä viedä ja valmistaa niitä siihen, että päädyttiin. Että semmoinen klassikko, mikä varmaan kaikki tietää, on Mont Blancin ympäri. Että siellä on kuitenkin maailman pisin tuommoinen polkujuoksukisa. Tai siis maailman, missä on eniten juoksijoita, varmaan 5-6 000 ihmistä vuodessa ja kesässä siinä samassa tapahtumassa eri matkoilla, niin päädyttiin siihen. Ja sitten toisena kesänä meillä oli jo sit 2 reissua, että sitten me tehtiin se Mont Blancin kierros ja sitten Austalaakson kierros, mikä on sitten semmoinen 175 kilsaa 6 päivässä ja mennään korkeammalla. Se on keskikorkeus noin 2400 metriä sillä reissulla, että se on huomattavasti vaativampi. Ja sitten siinä oli ollut 2 kesänä ihmisiä mukana ja kysyi, että Janne, että no mitäs me sitten 3 kesänä tehdään. Ja sitten mä sanoin, että no, että se Austalaakson-reitti on kuitenkin mun mielestä kauneimpia pätkiä alueilta. Mä kyllä löytyy, että ehkä reitiltään on mitään yhtä, joka tarjoisi niin paljon, mutta että teillä olisi Alppien ylitys 500 kilsaa. Että siinä olisi vähän uusia kokemuksia sitten taas. Ja sitten siihen lähti muutama ihminen sitten, että oli ollut 2 vuonna meidän reissulla. Ja se on niin oikeastaan pisin, että sitten viime kesänä tehtiin myös se 500 kilometrin Alppien ylitys, että 160-500 kilometriin semmoisia matkoja Alppimentorit tarjoaa.
Sanoit, että juoksuvaellus. Kuinka paljon tuommoisesta reitistä, esimerkiksi tuosta 160, niin on juoksua ja kuinka paljon siinä tulee noin kävelyä?
No sanotaan, että se on niin kuin semmoinen, että kaikki ylämäet salva kävellään ja kaikki alamäet juostaan. Mm. Ja sitten tasaiset on vähän vaihdelleet, riippuu siitä, että esimerkiksi jos lähdetään vaikka kylästä tai jostain vuoristomailta, lähdetään ollaan lounas syöty, niin yleensä pyritään sitten niin kuin aika iisit siinä, että se ruoka pysyy sitten sisälläkin, kun ollaan tankattelusta. Että vähän sen fiiliksen mukaan ja missä kohti se päivää on, mutta pääsääntö on se, että ylämät kävellä ja alamäet juostaa.
Jos sitten haluaa tuommoiselle matkalle mukaan, niin mitä sä sanoisit, että minkälainen peruskunto pitää olla, että tuonne kannattaa yleensäkin mukaan lähteä, ettei siitä tule painajaismaista?
Sanotaan, että tämä on se, mitä me paljon kysytään ja mihin meillä ei ole oikeaa vastausta, meillä on niin monenlaiselta taustalta tulevia ihmisiä meidän ryhmissä. Että ehkä sellainen yleisohjeita voisi antaa, että useamman vuoden kestävyysurheilutausta ja semmoinen ulkoilma-ihmisen asenne, että on valmis menemään pienissä kukkeleissä. Että jos nyt sattuu 2 päivää putkien satamaan ja olemaan kylmää, niin on valmis kärsimään sitä. Että tavallaan se on ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen hyvä pointti, että on valmis menemään kelissä kuin kelissä. Että se, että meillä on ollut ihmisiä, jotka on pelkältä katujuoksutaustaltakin tullut meidän reissuille, niin sekin on ihan mahdollista, että ei tarvitse olla edes välttämättä polkujuoksukokemusta. Että meillä on joitakin ihmisiä, jotka on löytänyt täysin uuden niin kuin kokeneet, että tavallaan tämmöinen juoksuvaellus Alpeilla on heidän lajinsa. Että tavallaan tämä on oma laji kokonaan. Että nyt mä löysin vihdoin semmoisen elämäni lajin. Että on ihmisiä, jotka on vaikka pisimmillään juossut vaikka 10 kilometrin katukisoja. Ne on saattanutkin sitten löytää tästä semmoisen, että vau, tämä onkin hyvä niin kuin heidän lajinsa. Ja sitten jostain se kestävyys on jossain, että monillahan saattaa olla sillä lailla, että ne on joskus nuoruudessa harrastanut jotain kestävyysurheilua, uinut tai pyöräillyt tai juossut tai jotain sen tyyppistä. Ja sitten aikuisiällä voikin olla 20 vuoden tautta, ne ei olekaan tehnyt mitään. Sitten on pikkuhiljaa aloitellut taas jotain juoksuharrastusta ja niin poispäin. Ja sitten kuitenkin on tavallaan se moottori, se kroppa on kehittynyt silloin nuoruudessa tavallaan vahvaksi. Ja sitten se on kuitenkin siellä jossain syvällä se tavallaan se kestävyysominaisuus olemassa. Että näitä on niin tosi vaikea sanoa niin mitään tarkkaa kriteeriä tuohon, että Ja meillä onkin jokaisessa tavallaan reissussa jonkinlainen valmistautumisjakso, jolloin pyritään niin kuin takaamaan se, että toivottavasti kaikki olisi mahdollisimman hyvässä niin kuin valmiudessa lähteä tuollaiselle reissulle. Että se fyysinen valmistautuminen on vain yksi osa sitä reissua. Että siihen liittyy niin kuin monta muutakin aspektia kuin ehkä kuin se fyysinen tavallaan valmistautuminen. Että osaa varusteiden kohdalta tavallaan varustautua siihen ja valmistautua ehkä niihin semmoisiin henkisiin elementteihin, mitä tuollaisella useampipäiväisellä juoksuvalluksella ryhmässä voi tulla vastaan ja semmoisia, että palautumiseen ja ravintoon liittyviä asioita ja kaikkea tämmöistä.
Miten sun mielestä, niin kuinka huono idea on, sanotaan, että ihmiset, jotka ei ikinä käydy alpeilla ja sitten ajattelee yhtäkkiä, että hei, lähdetäänkö tekemään toi 160 reitti tosta?
No jos sanotaan niin kyllä mä niin sanon, että se vaatii niin kuin tosi hyvää googlailua ja tavallaan valmistautumista, että jos lähtee omatoimiselle matkalle, niin kannattaa selvittää tosi paljon asioita ja juttuja, ettei sit ylläty, että kun vuorillahan sää saattaa vaihdella tosi nopeasti, että tavallaan, että se ehkä mä näen eniten riskinä sen, että olisi sitten valmistautunut siihen kaikkeen säähän ja tavallaan siihen, että olotilathan voi sitten fyysiset olotilat vaihdella tommosissa ja muuta, että olisi jonkinlaisia plan B:tä olemassa sitten kuitenkin aina. Sille reitille ja reissulle, että miten toimia sitten. Että se on niin vähän ehkä persoonakysymyskin, että minkälainen ihminen on sitten kyseessä. Että haluako hirveän varmistella, niin sitten vaatii enemmän valmisteluja ja muita. Että.
Toi polkujuoksumatkailu on semmoinen, joka varmasti tulee lisääntyä tulevaisuudessa. Suomesta on nyt muun muassa alppimentorit, jotka vie tuonne alpeille ja sitten tuolla maailmalla aina huomaa, kun menee jonnekin kohteeseen, missä on hyvännäköistä polkua juostavana, että siellä myös järjestetään tämmöisiä erilaisia retkejä. Ennen oli pelkkää vaellusta, mutta nyt myös niin kuin juoksijoille ja näin. Mitä sä, Janne, ajattelisit sun kokemuksilla, että mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, kun on lähdössä johonkin tämmöiselle matkalle tai sitten, että paikan päällä osallistuu johonkin tällaiseen?
No kyllä varmaan kannattaa katsoa sitä, että niin kuin, onko ne järjestänyt aikaisemmin niin kuin ihan mikä tahansa palvelu, että tavallaan millä kokemuksella he tekevät. Ja varmaan se, että ketä siinä on tavallaan ihmiset, jotka vetää sitä, että tavallaan millä niin kuin, luotolla, että kun sä kuitenkin sitten tuollaisella reissulla, niin tavallaan luotat siihen, että ne ihmiset, jotka vetää sitä ryhmää, niin ne tietää ja niillä on aina olemassa se plan B olemassa ja miten toimitaan ja tavallaan semmoisia niin kuin. Että silloin kun on kauniit kelit ja kaikki menee hyvin, niin ei ole mitään, mutta sitten jos sattuu vähän huonommat kelit tai sattuu jotain loukkaantumisia tai muuta, niin miten sitten niissä toimitaan. Että tavallaan on sitä kokemusta olemassa, että välttämättä ei tarvitse olla paikallinen, kuten eihän mikään Annan kanssa paikallisia olla alpeilla asuta ja muuta, mutta meillä on kuitenkin sitten niin kuin aina tosi hyvä kokemus siitä niistä poluista ja tavallaan niistä vaihtoehdoista, että jos sattuu huonot kelit ja muuta, että miten siinä toimitaan tai muuta, että ja on tiedossa kaikki majapaikat ja vaihtoehdot majapaikat ja bussireitit ja kaikki semmoista, että miten toimitaan.
Miten muuten toimitaan, jos jollekin tapahtuu siellä kesken matkan jotain, eikä pysty matkaa enää jatkaa?
No sitten semmoisiakin on sattunut, on myös semmoisia, että vähän riippuu reitistä, että miten toimitaan, että esimerkiksi tuossa Mont Blancin kierroksella, niin siinä on aika hyvät julkiset yhteydet, kun pyöritään tuon Mont Blancin ympäri Italian, Ranskan ja Sveitsin puolella, että siinä pystyy bussipätkiä ottamaan sitten niin kuin laakson suuntaisesti pitkiäkin pätkiä, että sitten meistä jompikumpi aina saattaa, että jos sattuu, sanotaanko näin, että tulee jotain, niin sitten saattaa alas laaksoon bussille ja saattaa tulla bussilla niin kuin kylään ja sitten mietitään, että miten toimitaan, että mihinkä hotelliin vaikka sitten, että jos muu ryhmä menee, kun meidän matkoilla nukutaan aina kuitenkin niin kuin juoksuvailuksen aikana vuoristomajoilla, jotka on sitten ylhäällä vuorissa, niin sitten aina saatellaan kuitenkin alas kylään johonkin majalle ja, tai tuonne hotellille kylään ja mietitään, että miten sieltä sitten bussilla jatketaan ja parhaassa tapauksessa niin pääsee sitten reitille mukaan vielä, että jos tulee joku pienempi ongelma, vaikka joku jotain flunssan tyyppistä tai muuta, niin saattaa olla, että yhdessä päivässä menee ohi. Miten pääsee sitten vaikka 8 viimeksi päiväksi mukaan, että semmoisia, että tai sitten sit voi olla, että Anna vetää vaikka toista porukkaa, lähtee vetää eteenpäin ja mä lähden sitten tuomaan tuota alaspäin semmoista, jolla on ongelmaa ja niin poispäin. Sitten vähän fiksataan sitä hommaa vaan, että
mitä sitten, jos mietitään vähän positiivisempia juttuja, mä lähdin just kauhutarinoiden kautta, niin positiivisempia juttuja, niin mitä kokemuksia, Janne, sulla tulee mieleen semmoisia, jos sun pitäisi mainita jotain tiettyjä, jotka on niin kuin erityisesti jäänyt mieleen?
No en mä tiedä, että kyllä mun niin kuin ensimmäisenä nousee niin kuin kokemuksina niin kuin ihmisten niin kuin semmoinen onni tai ilo tai semmoinen onnistuminen. Semmoinen, että tavallaan, että miten huikeita niin kuin kiksejä ja niin kuin semmoista onnistumisen iloa ihmiset saa. Että kun ne kuitenkin on, vaikka kuinka hyvin fyysisesti olisit valmistautunut, ne on ne kuitenkin tietyllä tavalla aika rankkoja. Mm. Ja että vaikka fyysisellä kannalla, niin just sitten, että voi olla jotain tavallaan henkisestikin joutuu välillä, että vaikka ei energiat imeydy ja voi olla vaikeita pätkiä siinä mielessä. Joitakin päiviä tai jotain muuta, tulee rakkoja tai muuta semmoista, että sitten selviytyy ja tavallaan se voimakas kokemus, mikä ihmisillä on, niin kyllä ne on niin kuin päällimmäisenä mielessä, että minkälaisia niin kuin voimakkaita tunteita ihmiset kokee ja saa sitten itsekin niin kuin jollain niin kuin jännällä tavalla, että kun ihmiset kokee voimakkaasti onnistumista, niin sitten niin kuin itse saa myös niin kuin tosi vahvoja onnistumisen tunteita itse, että et tietyllä tavalla niin kun tulee osaksi ryhmää itse ja kokee sitä kautta sitten onnistumista siinä myös. Että kyllä ne niin kun ehkä voimakkaimmat kokemukset noista niin kun ryhmien kanssa liikkumisesta on. Et minkälaisia hienoja hetkiä ihmiset kokee, niin sitä kautta.
Vähän niin kuin yksilöurheilusta, niin pääsee osaksi tämmöistä joukkuetta.
Kyllä joo. Et kyllä ne aika niin kun voimakkaita ryhmäkokemuksia on, että kun meillä kuitenkin kaikkiin ryhmiin nykyään kuuluu yhteislenkit ja ihmiset on kokenut, että ne on hirveän tärkeitä, että tehdään, harjoitellaan yhdessä ja opitaan tuntemaan se ryhmä, kenen kanssa lähdetään. Ja sitten se ryhmä kantaa kuitenkin, kun täällä rymyä, että nuukse on metsiä lumessa ja sateessa ja kylmässä ja sitten mennään kohti kesää ja tavallaan sä tuut tutuksi niiden kanssa ja rupeaa semmoinen yhteinen huumori tulemaan siinä ja sitten tavallaan se tiivistyy tuommoiseen alppireissuun. Niin kyllä se niin huima tavallaan semmoinen ryhmän kaari on, että voimakas ryhmäilmiö siinä syntyy niin kuin hyvällä tavalla. Ja sitten jotenkin se on vaan makeampi ehkä, että pystyt jakamaan jonkun kanssa niitä kokemuksia sitten, joka on kokenut saman kuin että yksin menisi.
Sitten me päästäänkin tästä polkujuoksumatkailusta tähän mäkivaiheeseen. Sä oot mennyt mäkeä ylös ja alas monta kertaa, pientä mäkeä ja isompaa mäkeä. Ja sä oot varmaan paras ihminen vastaa siihen, että jos nyt kiinnostaa yleensäkin, jossain vaiheessa lähtee sinne Alpeille tai ihan Suomenkin hienoihin kohteisiin ja vähän ne mäet pelottaa. Niin mitä ensinnäkin, sanoit tuossa äsken, että siellä Alpeilla te menette ylämäet sauva kävellen. Minkälaiset sauvat? Mikä on sun suositus?
No, sauvat semmoiset omaan käteen sopivat, että siihen niin kuin on tietysti monta, jokaisella varmaan oma mielipiteensä, mutta mutta en mä nyt sano, että mikään tietty sauva tai merkki olisi ylitse muiden, että semmoinen, että on niin monenlaisia tavallaan, mitä mä nyt sanoisin, että tavallaan, että mille se sauva tuntuu kädessä, että se olisi semmoinen sopivan mittainen. Ja että miten se niin kuin istuu, että jotkut tykkää enemmän semmoista, missä on tavallaan se käsiote on semmoinen hiihtosauvamainen ja jotkut tykkää taas semmoista, missä on enemmän sitä, ehkä semmoinen muodoilumpi se kahva ja sillä lailla, että onko se teleskoop tai että onko se niin kuin kokoon taitettava vai ei, niin en mä sillä näkisi merkitystä. Tietysti sitten, jos tämä lentokoneessa joutuu kuljettamaan, niin sitten se kannattaa olla semmoinen niin kuin pätkiin menevä, koska sitten joutuu muuten maksamaan kuitenkin kuin erikoismatkatavaramaksuissa. Ei ole niin kuin kokoon taitettava jollain tavalla se sauva. Että en mä niin kuin tuohon sauvoihin ehkä sen enempää osaa sanoa, että se on niin tyylikysymystä. Monethan tekee täälläkin Suomessa mäkeä ihan suksisauvalla ja se on ihan fine, että ei siinä mitään.
Että ei tarvita niin kuin yöunia menettää sauva-asian takia.
Ei. Ja jos haluat treenata hyvää, sanoa, niin ei siinä mitään, vaikka pistää tuommoiset rautakangit käteen ja treenaa sitä,
silläkin pääsee.
Sitä me ollaan joskus leikitelty, että pystytään saavumista leikkiä, treenata sillä ratakarjalla. ei ole vielä harjoitellut sitä.
No sitten kun mietitään sitä, että mäki jyrkkenee ja savoja käytetään apuna, kun mennään ylöspäin, niin mitä sanot tekniikasta siinä vaiheessa? Minkälainen tulee olla se mäen nousu tekniikka?
No tietystikin mä sanoisin, että se pitäisi olla mahdollisimman taloudellinen. Mm. Että ei kannata sillain niin kuin harjoitella niin kuin se mitään sellaista hiihtotyyliä, että oikeasti käyttäisi hirveän voimakkaasti käsiä, vaan jotenkin sillain niin kuin, että se, niin kuin se sauvominen säästäisi niin kuin koko kroppaa. Että sehän sauvominen tukee niin tavallaan vie siltä jaloilta niin kuin tavallaan sitä rasitusta osittain pois, mutta ne sauvat myös tukee niin kuin keskivartaloa. Että tavallaan sitä huojumista ei tule siinä niin paljon, että kyllä se niinku säästää niinku tota korelihaksiakin se sauvuminen. Mutta se olisi taloudellista eteenpäin vievää, mutta ei kuitenkaan liian kuluttavaa. Et sekin vähän riippuu, että jotkut tykkää vetää niinku enemmän niinku vuorohiittotyyliä ja jotkut taas sitten semmoisella tasatyöntötyyppisesti. Ja tietysti se mäen jyrkkyysaste myös sitten vaikuttaa vähän siihen sauvumistekniikkaan. Että sekin on vähän silloin, niin kuin, että minkälaisilta kokemuksilta tulee, jos on paljon hiihtänyt, niin se on aika luontaista se jotenkin se sauvojen käyttö. Mutta jos ei ole hirveästi sauvoja käyttänyt, niin sitten se on vähän enemmän hakemista, että mitä sillä tekee. Mutta löytäisi semmoisen sopivan rytmin itselleen, sanotaanko näin.
No miten jalalla tulisi astua?
No ylämäkeen niin tietysti mieluummin sanotaan näin, että semmoinen yleisohje ehkä, että niin kuin mieluummin niin kuin koko jalalla. Että jos sä vaan teet niin kuin pääkiellä, niin siinä käy hyvin äkkiä, että sun kaikki koko toi akillesjänne nilkka saattaa ruveta kipuilemaan ja sitten plantar fasciitti saattaa sieltä tavallaan tuolta jalkapohjassa niin kipeytyä. Että sitten jos mennään tietysti tosi jyrkkään mäkeen, niin sittenhän se on pakko päkiä voittoisesti, mutta jotenkin niin kuin enemmän koko jalalla, mä sanoisin näin, niin silloin se rasitus ei tule liikaa sinne akillekselle ja liikaa sinne plantar faskiittiin. Mutta sekin riippuu täysin siitä mäen kulmasta sitten, että miten se, kuinka jyrkkää tai voimaa se on, että mikä se luontainen askel siihen sitten on. Ja alustaa myös, että kun mennäänkö teknistä, onko kivikkoa, että minkä tyyppistä se on, tai jos talvella harjoittelee, että onko lunta, että lumellakin, että minkälainen se askelus, niin ei siihenkään nyt ihan täysin niin kuin yhtä oikeaa tyyliä ole.
Sitten päästäänkin alamäkeen. Alamäki on semmoinen juttu, että se tuottaa tosi monelle päänvaivaa. Ja jonkin verran me ollaan Juoksumaniassa tähän jo saatu ohjeita. Mutta sitten jos mä ajatellaan esimerkiksi Alppeja, niin mä oon ymmärtänyt, että siellä alamäet on tosi jyrkkiä.
No ei ne ole.
Ai ei ne ole.
Ei, se riippuu täysin tietysti mäestä. Että siellä on paljon hyviä loivia, juostavia pätkiä. Että ne vaan jatkuu ne mäet, siinä on se. Että se vähän riippuu taas niin kuin reitistä, että minkälainen se reitti on. Mutta pääsääntöisesti kaikki tommoset niin kuin isot vaellusreitit, polut, niin nehän on kuitenkin aika loivia. Että kun siellä vetää kuitenkin paljon ihmistä, niin ne menee sitten kuitenkin aika loivasti serpenttiin. Ja tavallaan vetää sitä serpenttiinityyppistä ees taas rinnettä ylös. Ja sitten taas samalla lailla alaspäin. On tietysti jyrkkiäkin pätkiä, mutta kyllä minulle niin kuin pääsääntöisesti mun mielestä niin kuin aika loivaa se on se kuitenkin se noi isot polut.
No mitä sitten, kun Suomessa kuitenkin, kun harjoittelisi sitten täällä niitä mäkiä, niin täällä monet käy laskettelurinteissä ja tämmöisissä kesällä tunkkaamassa, niin sieltä se alas tulo, koska se on aika jyrkkä. Ja itsellä on ainakin tosi suuria ongelmia tulla jyrkkiä mäkiä alas, että sitten se mieluummin menisi melkein sivuttain semmoiseen.
Niin. No sitten kannattaisi etsiä ehkä semmoista niinku juostavaa mäkeä, semmoista, että löytäisi semmoisen profiilin, missä voi sieltä juoksua oikeasti harjoitella. Että jos se on liian jyrkkää, niin sittenhän se menee vain semmoisen selviytymiseksi ja tavallaan jarrutteluksi, ehkä jos ei pysty painamaan niinku alas. Että jos haluaisi sitä alamäkijuoksua niinku kehittää, niin sitten kannattaisi etsiä semmoinen loivempi mäki, missä oikeasti pystyy niinku puottelemaan sillä lailla niinku rennon reippaasti ilman, että tarvii pelätä hirveästi kaatumista tai niin kuin jarrutella, koska sitten se taas syö noita etureisiä, se joutuu hirveästi jarruttelemaan. Mieluummin löytäisi semmoisen mäen, missä pystyy harjoittelemaan oikeasti sitä niin kuin semmoista vauhdikasta alamäkijuoksua. Täällä on tietysti niin lyhyitä nämä kaikki mäet, että just kun pääset siihen fiilikseen, että hei nyt mä oksasin, mistä on kysymys, niin ootkin jo pohjalla, että se on vähän sääli, mutta toistoja.
Toistoja ja sitten mitä mieltä sä oot siitä, että kun ajattelee, että puhutaan tämmöistä jyrkänmäen alas menemisestä, niin onko se enemmän tekniikkakysymys vai onko se enemmän tämmöinen niin kuin rohkeuskysymys?
Hyvä kysymys. Tähän mä tuohon sanoisin. Mä sanoin, että kyllä mä niin kuin sanoisin, että ne, jotka uskaltaa kovaa joista alamäkiä, niin kyllä niillä tietynlainen rohkeus löytyy. Hmm. Et viime kädessä se on sitten rohkeuskysymys kuitenkin. Et niin kuin, että uskaltako painaa alaspäin jyrkkiä mäkiä.
Mä monta kertaa mietin just näissä mäkijuoksuissa sitä, että niin kuin lapsesta meillä päin on semmoinen, no täällä Vaasassa on 2 mäkeä ja toinen on meidän takapihalla. Ei ole hirveän pitkä, se on tuonne Rapatunturin nimeltään. Ja lapseni oli silloin 3-vuotias ja me käytiin sen kanssa valtava riita sen Rapatunturin päällä, koska hän halusi juosta sen niin kuin niin paljon täysiä alas kuin mahdollista. Ja mä sanoin, että ei voi, että se tähän käy huonosti. Ja hän oli vaan, että kyllä hän juoksi sen alas tosi lujaa. Eikä mitään ongelmaa. Se oli fantastisen näköistä, kun se lapsi tuli sieltä jyrkkää rinnettä juosten alas. Niin. Mutta niin kuin, sitä mä just mietin, että onko se niin kuin loppujen lopuksi. Ei hänellä nyt mitään tekniikkaa ole, mutta siis se, että hänellä oli sitä rohkeutta.
Kyllä, ja lapsethan on hirveän luonnollisia. Kun katsoo tuolla meilläkin vaikka tuolla Jättärillä Malmin kartanossa, siellä on paljon lapsia, jotka juoksee sitä alaspäin justi hyvin erilaisilla tyyleillä. Monilla ne vaan tykkää siitä. Se on jotenkin niin luontaista. Että siinä se onkin just tavallaan, että onko olemassa yhtä oikeaa alamäkijuoksutekniikkaa, niin mä sanoisin, että ei. Että voidaan antaa yleisohjeita, mutta sitten se kuitenkin on jotenkin niin hirveän tavallaan henkilökohtaista lapsilla, jotenkin tosi luonnollista, mutta kun aikuisilla, niin sitten tavallaan siinä on niin paljon jo historian painolastia, että miten se niiden liikkuvuus ja minkälaista liikuntaa ne on harrastanut ja se niin kuin näkee ihmisissä, että minkälaisia lajeja ne on harrastanut. Että jos on vaikka voimistelua tai jotain taitoluistelua harrastanut, niin se perusliikkuminen on vaikka hyvin erinäköistä kuin, että olisi tehnyt jotain toisen tyyppistä taas. Että se niin kuin motoriikka ja kehohallinta, että mistä lajeista se kumpuaa, mitä on aikaisemmin tehnyt. Ja se oma biomekaniikka, että miten tavallaan, minkä mittaiset jalat on ja niin poispäin ja muu, niin sekin sitten tuo oman lisänsä siihen, että yleisohjeita voidaan antaa alamäkeen, mutta sitten se on kuitenkin aika semmoinen persoonakysymys kuitenkin, että mahdollisimman siinäkin vaan, että ei jarruttelisi ja se olisi taloudellista jotenkin ja luonnollista.
No sitten kun aina lukee jostain, että joku on käynyt tunkkaan 1000 joku on jossakin käynyt tunkkaan 5 tuntia ja näin poispäin. Ylös alas mäkeä. Onko tähän mitään muuta vaihtoehtoja? Olisiko jonkin tyyppisiä erilaisia harjoituksia, mitä te käytätte, mikä voisi niin kuin motivoida tekemään sitä, ettei se ole pelkkä se, että menenpäs ylös sauvoilla ja juoksen alas. Ylös sauvoilla, juoksen alas. Se voi olla kerran 2 talves kivaa, mutta that's it.
Se voi olla kerran kivaa tai sitten se voi olla aina kivaa.
Onko näin?
Tämmöiselle hullulle niin kuin minä, niin se on aina.
Voisi vaikka joka päivä tunkata sen 1000.
Niin, tai vaikka 12, mutta ei sillä nyt väliä. Mutta niin kuin mä aina esitän sen kysymyksen, että kuinka moni ihminen menee vaikka kuntosalille nostamaan tänään 1000 kiloa. Että onko se niin kuin se paras tapa kehittyä, niin ei varmaan. Että ihmisellä kuitenkin on varmaan niin kuin kaikessa harjoittelussa saattaa olla joku muukin idea kuin joku tasaluku. Ihan sama sitten, että kun menee mäkeen, niin voisi miettiä, että onko tänään vaikka ylämäkipäivä, jolloin tekee tehokkaammin ylämäet tai hakee vaikka siihen ylämäkeen jotain taloudellisuutta. Miettii, että saisi sen liikkeen mahdollisimman taloudelliseksi, vai onko tänään vaikka alamäkipäivä, että pyrkiikin tänään tekemään niin kuin alamäet mahdollisimman rennon reippaasti, ja sitten tavallaan ne ylämäet tuleekin siinä vaan sitten niin kuin palautellen tai että nousen ja sitten keskittyy niihin alamäkiin niin kuin enemmän niin kuin pään, niin kuin että pää olisi kasassa. Ja miettii sitten, että tavallaan siihen ei voi miettiä jotain toistoja, mutta ehkä enemmän, jos menee harjoittelemaan vaikka sitä alamäkijuoksua, niin jotenkin miettisi sen siltä kannalta, että niin kauan kun mä pystyn jotenkin niin kuin pään pitämään kasasta, niin kuin miettimään, että nyt mä yritän harjoitella tätä alamäkijuoksua mahdollisimman rennon ja reippaasti ja niin kuin vauhdikkaasti. Ja sitten kun se tuntuu, että nyt mä en enää pysty pitämään tätä niin kuin päätäni mukana tässä harjoituksessa, niin sitten olisiko se sitten ohi siltä päivältä se treeni siinä mäessä. Että jotenkin niin kuin se merkitys, että miksi mä oon menossa sinne. Kyllähän sitten voi olla semmoinen niin kuin kestävyystreenikin mäessä, että sitten ottaa jonkun tietyn luvun tai tuntimäärän tai jotain, tai toistomäärän, mitä on tekemässä. Mutta ehkä enemmänkin kannattaisi miettiä niitä, että miksi sinne mäkeen on menossa. että jos ei pysty niin kuin tavallaan motivoimaan itseään sitten jonkun tuommoisen niin kuin numeron mukaan, ja ei se ehkä kaikista niin kuin kehittävin tapa ole treenata.
Mitä itse mietit, kun teet jotain tosi pitkää harjoitusta?
Parhaimmillaan ei mieti mitään, että se vaan se ajatus menee jonnekin sinne tänne ja tai niin kuin on pitkiä aikoja, että ei muista yhtään mitään, että mitä päässä on liikkunut. Mutta voihan sitä olla hyvinkin vaihtelevia ajatuksia, että riippuu päivästä ja mielentilasta ja tietysti energiatasoista, että mitä siellä pyörii siellä mielessä.
Mä muuten kirjoitan. Mulla on tullut nyt tämmöinen. Mä kirjoitan päässäni siitä treenistä tai tulevasta kisasta. Mä teen tekstejä. Mä en siis mihinkään niitä laita. Ja mä teen niitä hyvin harvoin suomeksi. Mä teen niitä ruotsiksi tai englanniksi. Että mulla on nyt tullut tämmöinen ja mä en nyt tiedä, mistä se johtuu. Ja niitä pitäisi varmaan alkaa laittaa johonkin ylös. Mutta mulla menee aika hirveän rattosasti.
Joo.
Että joskus niitä kyllä muistaa sitten jälkikäteen ja ajattelee, että mä en nyt tämmöistä roskaa kyllä voi missään julkaista. Ne tuntuu silloin tosi loistavilta ajatuksilta. Mm. Mutta joka tapauksessa se on jännä juttu, mitä kaikkea mieli tekee. Onko sä saanut joskus itse kiinni jostain ihan tommosesta, että mieli on alkanut käymään jostain ihan muualla laukalla?
Joo, ja kyllähän siis niinku prosessoi monia juttuja varmaan siinä niinku sillain niinku ehkä jopa tietoisesti, mutta ei sillä että nyt mä lähden mäkeen tai treenaamaan ja mä mietin samalla siinä jotain asiaa, vaan enemmänkin se niin kuin ohjautuu se ajatus johonkin ja saattaa tulla hyviä ideoita tai jotain uusia niin kuin vastauksia johonkin, mitä on ehkä pohtinut tai niin poispäin, niin jo siinä lenkin aikana, että se on nyt ihan normaalia ja niin kuin jotenkin, kun se menee jotenkin vapaasti se ajatus siinä, niin ehkä se tuo myös sit uusia juttuja esille siinä, että Että sehän siinä on niin kuin aika hienoa, että pääsee semmoiseen tilaan, missä se ajatus vaan niin kuin menee jonnekin ja sitten se suuntautuu johonkin.
Tuota samaa on miettinyt, koska semmoista, mä en niin kuin itse ainakaan omasta elämästäni löydä semmoista mitään muuta tilaa, missä mä, tai tapahtumaa, missä mä pääsisin tuohon kyseiseen tilaan. Että pääsis niin kuin, että jotenkin mieli on niin vapaa ja se mieli saa liikkua ihan omia reittejään. Että siitä on hyvin harvoin. Voi semmoista niin kuin kuvitella missään, että jos se on jotenkin, se on todennäköisesti sen liikkeen ja mielen joku tämmöinen yhteissumma sitten, mitä tapahtuu. Koska pelkkä paikalla makaaminen ei niin kuin ainakaan meikäläisillä auta.
Niin, mä sanoisin, että tässä on varmaan ihmisten välillä aika isoja persoonallisuuseroja. Joku, joka istuu pilkillä koko iltapäivän tai koko päivän vaikka jossain kivassa kevät auringossa jäällä, niin on kuvannut kanssa sitä, että ihan samanlainen tila varmaan kuin jollain pitkällä lenkillä, että ajatukset kulkee ja katse ei ole missään kiinni, että on tavallaan samassa mielenkiintoisessa vapaassa assosiaatiossa menossa, että jotkut taas voisit kokea, että se liikunta ei liikunnalla ei pääse samaan mielentilaan.
Joo, näin se voi olla. Ja toki on jännä juttu, tämä sun pilkkiesimerkki, kun mä oon aina miettinyt sitä, että miten joku jaksaa käydä niin kuin kalassa illasta toisen.
Mä en pystyisi kanssa olemaan paikalla. Niin
istua onkin kädessä. Mutta tämähän voi olla, että se on yhtä terapeuttista heille kuin meille juokseminen.
Kyllä.
Janne, minkälaisia suunnitelmia sulla ja Annalla on ensi kesälle?
No meillä on silloin, että meillä on reissuja ja meillä on ollut jotain kisojakin, tai sanotaan, että säännöllisesti jotain kisoja kesäaikana, mutta Annalla ei näillä näkymiä ole mitään kisaa. Mulla on yksi pitkä kisa, mihin mä oon ehkä menossa syyskuun puolessa välissä. Katsotaan sitten, kun se aika koittaa, että onko se, että menenkö, mutta meillä on 5 reissua tulossa, opastettua reissua, jotka Anna osallistuu 2 ja sitten mulla on vielä 3 ryhmää, missä mä itse toimin oppaana, että tämmöiset alppisuunnitelmat meillä on kesälle. Että katsotaan, miten toi nyt toi koronavirus tässä nyt kesän aikana tai kevään aikana kehittyy, että miten tämä nyt sitten, mitä kesälle tulee. Että mennään kuitenkin ihmiset ja perheet edellä ja varsinkin mitä tuolta Italiasta nyt Alpailta saanut viestiä ja muuta, niin se on jännä, että minkälaisen uuden semmoisen solidaarisuus ainakin puheiden tasolla tai niin kuin somen tasolla ja viestien tasolla se on herättänyt, että tavallaan huolehditaan ihmisistä jonkinlaisen semmoisen uuden ryhmäilmiön ja yhteenkuuluvuuden tunteen ainakin tuolla Alpeilla aiheuttanut, että jännä ainakin puheen tasolla, että en tiedä onko se sitten käytännössä, mutta että katsotaan mihin tässä nyt kesän sun ohdolla mennään, mutta toivotaan, että ongelmat voitetaan ja niistä selviydytään, että ihmiset edellä kuitenkin, että omat suunnitelmat on kuitenkin pieniä sitten isossa kuvassa ja muuta.
Teillä on joskus ollut myös sellaisia kellarihupailuja, että teiltä lähdetään sieltä kiertää jotain lenkkiä ja kierretään ihan kamalan kauan ja niin poispäin. Onko tämmöisiä tulossa? Tai voisit vähän kertoakin, mitä teillä on ollut?
No meillä on tässä muutamana joulukuussa, oliko kolmena joulukuussa, meillä oli tässä meidän Basecampilta, niin tehtiin tuossa 2,5 kilometrin luuppia tuossa lähimetsissä, lähikalliolla, missä olisi ihan valtava määrä nousua aina yhden kierroksen aikana. Ja tarkoituksena oli, että tekisi 40 kierrosta, eli noin 100 kilometriä. Ja aika harvahan niitä sitten pääsi kuitenkin sitä 40 kierrosta läpi. Mm. Et tarkoituksena oli, että yksi kierros, 2,5 kilometrin kierros piti tunnissa päästä läpi, mutta jos siinä on 350 metriä nousuja ja mennään nelivetoa kallioita ylös alasi vuoden pimeimpänä päivänä joulukuussa, niin jostain sanotaan, että jos 40 tuntia vaikka menee, josta ehkä noin 5-6 tuntia on maksimissaan valossa, niin kyllä se aika rankka kisa on.
On kyllä.
Katsotaan nyt vähän, on puhuttu, että jos se sitten 10-vuotis juhlavuosi tulisi, että sitten tehtäisiin taas semmoinen hupailu, mutta katsotaan nyt.
Sitten jäädään odottaa, mitä käy. Mutta kiitoksia Janne paljon tästä haastattelusta ja mitenkä Alppi-mentoreihin saa yhteyttä?
No, meillä on nettisivut sitä kautta sähköpostilla. Sitten me ollaan somessa, Facebookissa, Instagramista löytyy tilit, vaikka niitä kautta ja soittamalla myös, että semmoiset perinteiset tavat.
Kiitos tästä ja oikein mukavaa tulevaa kevättä ja kesää sulle ja Annalle terveisiä.
Joo ja kiitos sullekin.